айтты. Беларусьтун чегара кызматынын мурдагы жетекчиси улуттук олимпиада комитетинин төрага орун басарлыгына дайындалды. Комитетти болсо президент Александр Лукашенко өзү жетектейт. Игорь Рачковский мурдагы кызматынан жайында швециялык учак Беларусьтун аба мейкиндигин бузгандан кийин алынган. Учактан беларусьтук диссиденттерди колдоо иретинде жумшак оюнчуктар менен баракчалар ыргытылган. Окуя эки өлкө ортосундагы мамилелердин ачарлашына алып келген эле. Өткөн жумада болсо Лукашенко спорт министрин кызматтан кетирген. Президент беларусьтук спортсмендер Лондон олимпиадасында өтө начар результат көргөздү деп эсептейт. Беларусь командасы 12 медаль жеңген. Лукашенконун айтымында министр 25 медаль алып келүүгө убада берген.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Угарман, сиз бул жана башка кабар баяндарды, сүрөт, видеолорду Азаттыктын интернеттеги сайтынан да таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алыңыз. 2-ноябрда түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын болушу мүмкүн. Абанын температурасы эртең күндүз Чүй жана Баткен облустарында 15-20 градус жылуу болот. Таласта 14-19 градус, Ош жана Жалабат облустарында 17-20-22 градус жылуу болот, Ысык Көлдө 11-16, Нарында 12-17 градус жылуу болот экен. Эртең Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы күндүз 17-19 градус жылуу болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстандык ишкерлер өлкө жетекчилерин казак тараптын сүт азыктарына тыюусун алдыруу үчүн аракет көрүүгө чакырышууда. Бул маселеге мамлекет жетекчилери кийлигишпесе, сүт азыктарын өндүрүшү биротоло кыйроого учураш ыктымал. Өкмөт болсо сүйлөшүүлөр уланып жатканын билдирүү менен чектелүүдө. Ал ортодо Казакстан Кыргызстандын сүт азыктарына тыюу салган соң коңшу өлкөдө сүттүн баасы көтөрүлүп тартыштык байкала баштаганы белгилүү болду. Кыргызстанда негизги сүт азыктарын өндүргөн компаниялар продукциясынын негизинен казак рыногу сатып келген. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстандын ишкерлер ассоциациясынын маалыматына караганда, Казакстан сүт азыктарына тыюу салгандан тарта өлкөдө өндүрүлгөн сүт азыктарынын көлөмү 2 эсеге кыскарды. Өндүргөн продукциясынын 60% ашуунун Казакстанга сатып келген сүт комбинаттары учурда жергиликтүү элден сүт сатып алууну кескин азайтты. Мындай абалдан чыгуу үчүн ишкерлер өлкө жетекчилерин Казакстан менен сүйлөшүп, сүт азыктарына салынган тыюуну алдырууну суранышууда. Бул боюнча Кыргызстандын базарлар, соода жана кызмат көрсөтүү ишканалар биримдигинин төрагасы Сергей Пономарёв буларга токтолду.
Настоящий момент многие
учурда Кыргызстандагы сүт комбинаттары жумасына 2-3 эле күн иштеп калышты. Себеби өлкөнүн ичиндеги суроо талапты камсыздоо үчүн ушунча эле көлөм жетиштүү. Ал эми Казакстан тыюу салгандан тарта сыртка сата албай жатышат. Мындай абалдан чыгуу үчүн биздин мамлекет жетекчилери сүйлөшүшү керек болуп калды. Антпесе министрлердин деңгээлиндеги сүйлөшүүлөрдөн майнап чыккан жок. Ал эми убакыт болсо өтүп жатат. Казакстандагы биздин орунду башкалар ээлеп калышы мүмкүн. Биздин президент, премьер-министр жана жогорку кеңеш төрагасы убакыт өткөрбөй, Казакстандын жогорку даражалуу жетекчилерине чыгып, маселени чечиши керек.
Договориться и решить вот эту проблему раз и навсегда.
Өз кезегинде ишкерлер кыргыз сүтүнө салынган тыюу кыргызстандык ишкерлерге эле эмес, Казакстандын жарандарына да зыянын тийгизип жаткандыгын эскертишүүдө. Маселен, ишкерлердин маалыматында учурда Казакстанда сүт азыктарына баа өсүп тартыштык сезиле баштады. Мындай маалыматты Казакстандын Кыргызстан менен чектеш аймактарында жашаган жашоочулар да тасдыкташты. Маселен, Казакстандын Тараз шаарында жашаган кыргызстандык жаран Нурпайыз Акаевдин айтымында сүт азыктарына тыюу салынгандан бери калаада сүт айрандын баасы дароо көтөрүлдү.
Казакстанда сүт айран 20 теңгеден көтөрүлдү ана күнкү баага караганда. Даяр продукция магазинде сатылган айрандар барго, аларга 20 теңгеден, мындай көтөрүп негиз саткандарга дагы 20-30 теңгеден кымбаттады.
Казакстан 3 октябрдан тарта сүт азыктарын чыгаруучу 10 кыргызстандык ишканага өз азыктарын Казакстанга өткөрүүгө тыюу салган. Муну казак тарап Кыргызстандагы татаал эпизоотикалык абалдан тышкары бажы биримдигине мүчө болуп ошого жараша киргизилген жаңы талаптарды Кыргызстан аткарбай жатканы менен түшүндүргөн. Андан бери кыргыз өкмөтү маселени чечүү үчүн казак тарап менен сүйлөшүүлөр уланып жаткандыгын билдирип келе жатышат. Парламенттин кечээки жыйынында өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев бул маселени чечүү кыйын болуп жаткандыгын моюндады.
Тамызны союзга кирген мамлекеттердин стандарттарына жакындашмайынча биз бул маселе чечилиши өтө оор. Министерство сельского хозяйства иштеп атат, инспекция, ветеринария, санитарияда иштешип атышат. Айыл чарба министрлиги жакында эле коңшу мамлекетке барып сүйлөшүүлөр жүргүздү. Мен да өзүм коллега менен сүйлөштүм. Биз ушундай маселелерибиз бар, жардам бергиле чечүүгө деп. Бирок технический регламент дегенди менден жакшы билесиз. Ошолордун баардыгын соответствие приоритет менен биз оор акыбалда кала беребиз.
Негизинен Казакстан Чүй, Ысык Көл жана Талаус облусунда жайгашкан 10 сүт заводунун сүтүн сатып алчу. Бул ишканалар Казакстанга күнүгө баасы 5 миллион сомдук 120 тоннадай сүт, каймак, быштак экспорттоп жаткан. Бирок ар кыл жүйө менен акыркы жылдары Казакстан тез-тез эле өз аймагына сүт өткөрүүгө тыюу салып келет. Маселен, былтыр октябрдан бери эле 2 ирет мындай чектөө киргизилген. Коңшулардын мындай олку-солку мамилесинен качуу үчүн Кыргызстан кошумча чараларды көрүш керек экендигин адистер белгилешүүдө. Маселен, экономист Азамат Акилеев Кыргызстан сүт рыногун кеңейтүүнүн жолдорун караштырыш керек деген пикирде.
Бул секторга узак мөөнөттү карасак инвесторлорду тартып башка рыноктарга дагы чыга башташ керек. Европалык жаныбызда эле жакта жана Пакистан, Иран мамлекеттери абдан калкы көп мамлекеттер, аякта азык түлүк аз болот, ошон үчүн транспорт жагын эгерде чечсе иштеш керек менин оюмча.
Буга чейин Кыргызстандын экономика министрлиги коңшулардын тыюусуна жооп кылып кондитердик азыктарды, алкоголь жана тамекини импорттоого тыюу салуу сунушун айтып чыккан. Бирок өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев министрликтин бул сунушун сындап, маселени коркутуу жолу менен эмес, сүйлөшүү менен чечүү керек экендигин билдирип келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубуз 19 коомдук телеканалдын алып баруучусу Назира Айтбекова аны Суперинфо гезитинин журналисттери уурдап барып, тапанча такап коркутканын, башын чүмкөп кордошконун маалымат жыйынында билдирди. Кесиптештердин мындай тамашасынан жапа чеккен Айтбекова тартип коргоо органдарына арыз жолдоду, ал эми гезит жетекчиси айыбын мойнуна алып, кесиптешин уурдаган эки кабарчысын кызматтан кетиргенин жарыялады. Бул окуя азыр социалдык түйүндөрдө да кеңири талкууга алынууда. Теманы кабарчыбыз Азиза Култаева улантат.
Назира Айтбекованын айтымында окуя 30 октябрда болгон. Теле алып баруучу оператору менен жумуш боюнча КТРКдан чыгып баратканда бирөө кол булгалап чакырган. Анан кесиптештеринин көзүнчө эле узун бойлуу, карылуу жигиттер машинага кыстап салып кеткен. Назиранын башына кийимди ороп, жолду ката тапанча такап, талага алып барганда гана көзүн ачышканын айтып отурду. Жолдо баратканда ыплас сөздөр менен жекирип, өлтүрөбүз деп коркутушкан. Талага барган кезде Орусияда кордук тарткан сапар гүлдү эсине салып, бийлепер деп кысташкан.
Сюрприз, бул Суперинфонун тамаша тору дегенде, мен эртеден бери мунун баарын видеого, фотого тартып, келе-келешип атканын түшүнүп, жерге жатып алып, өңгүрөп өксүп ыйладым. Дагы өзүңүздү кандай сезип атасыз деп кайра-кайра интервью сурайт десеңиздер, кандай сезет адам керели кечке тапанчанын башында туруп, жашоом менен коштошуп турсам, балам менен коштошуп турсам, мен өзүмдү кандай сезет элем ошол маалда.
КТРКнын алып баруучусунун телефонун жолдо өчүрүп коюшкан. Бул аралыкта анын кесиптештери тартип коргоо органдарына кайрылып, Назиранын жолдошуна кабар беришкен. Ошол эле күнү Назира жана анын жолдошу Искендер Шаршеев Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылышыптыр. Бүгүн Суперинфо гезитинин жетекчилиги тамаша уюштурган эки кабарчыны жумуштан кетиргенин кабарлады. Гезиттин жетекчиси Шаиста Шатманова окуя боюнча буларды билдирди.
Буга чейин бир окуя болгондуктан мыйзамдуу түрдө аларга эскертүү бергенбиз. Ал нерсени экинчи жолу бузуп, андан да жаман абалда бузгандыгы үчүн биз тиешелүү чараларды көрдүк кабарчыларга. Шеф редактор жана башкы редактор тарабынан алдын ала эскертилген. Катуу коркутпоо, чектен чыккан тамашаны жасабоо, өмүрүнө коркунуч келтирбөө деген тапшырма берилген. Бирде кабарчылар өз билимдикке барышыптыр.
Бул жоруктан катуу жапа чеккен Назира Айтбекова жана анын жолдошу Искендер Шаршеев президенттен тарта башкы прокурорго чейин даттанып кайрылышты.
Санка кылып барганда ушундай кылып атпайбы, бирок эч кимди тоо алып барып чечинтип кыйнап, азыр зордукта эмес деп камерага тартып ушул пистолет башына салган жок да. Бул розыгрыш эмес, мен ойлоп атам, бул бир бале деп заказ эмне, анан жөн эле ошону жумшартып коебуз деп розыгрыш деп айтышты булар. Бул деген розыгрыш эмес, бул кылмыш.
Назира көз ачыктардын аалам сырлары деген телесынагын алып барууда. Көз ачыктарды пропагандалоо динге туура келбегендиктен, динаятчылар бул программаны алып салууну талап кылып келишет. Назира өзү дагы ага коркутуулар болуп жатканын билдирген. Адамдын эсин чыгарган бул тамаша аракетти эми тартип органдары кайсы берени менен карайт? Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев.
Булар деген журналисттик задание аткарылса телефонун корреспонденттери. экчиден ашыкча кетип атышат. Прямой умысел деген жок, атайын курган эмес жок мында таксиния деген жанагы насильственный дейсиң окуш, но по фактында карасак андай жок. Азыр мындай наследственный проверка болуп атат, анан ошондон кийин анан жыйынтыгы бүткөндөн кийин айтабыз.
Тамашадан кийин уйкусунан калганын айткан Назира жана анын жубайы Искендер бул окуяны кылмыш деп баалап, аягына чыгарарын билдиришти. Окуя социалдык түйүндөрдө кызуу талкууну жаратып жатат. Акыйкатчы Турсунбек Акун болсо, бул тамаша адам укугун одоно бузууга жатат деп билдирди. Азиза Култаева, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу азыр күндүн башкы жаңылыктарынын кыскача мазмунундагы бир сериясыңызды салып коёлу. Сэнди ураганынын кесепетинен Нью-Йорктогу дагы бир ооруканадан 500 бейтап эвакуацияланды. Суу ташкыны менен коштолгон катуу шамал АКШда 70 кишинин өмүрүн алып кетти. АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Сирия оппозициясынын жетекчилигинде өзгөртүүлөрдү жүргүзүүгө үндөдү. Россияда бүгүндөн тарта балдардын саламаттыгына жана психикасына залака тийгизген маалыматтарды камтыган интернет сайттарды кара тизмеге киргизүүгө жол ачкан мыйзам күчүнө кирди. Кыргызстандын сүт быштак өндүргөн ишканалары өлкө жетекчилигине жардам сурап кайылды. Алар Казакстан менен сүйлөшүүлөрдү тездетип маселени чечүүнү талап кылды. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит KG сайтына жайгашкан. Эми берүүбүздү эл аралык баяндан улантабыз. Сэнди бороону АКШда 70 адамдын өмүрүн алып, Нью-Йорк жана Нью-Джерси штаттарында олуттуу кыйроого алып келди. Азыр ураган басаңдап суу каптаган метролорду, көчөлөрдү тазалоо иштери кызуу жүрүүдө, бирок АКШнын чыгыш чегиндеги 7 штаттын миллиондогон тургундары дале жараксыз отурушат. Кенерек кийинки баяндан тыңдаңыз. Соңку маалыматтар боюнча Сэнди ураганы АКШда 72 адамдын өмүрүн алып, бери дегенде 25 миллиард долларга АКШ экономикасына чыгым келтирди. Президент Барак Обама урагандан көбүрөөк запкы жеген Нью-Джерси штатына барып, кыйроону өз көзү менен көрүп, кырсыктан жабыркагандар менен жолугушту. Президенттик кызматка талапкерлер Барак Обама жана Митт Ромни шайлоо мөөнөтү жакын калганына карабай, үгүт иштерин убактылуу токтото турушту. Барак Обама кечээ Нью-Джерси штатынын губернатору Крис Кристи менен жаратылыш кырсыгынан жабыркаган аймакты тик учак менен кыдырып көрүп чыккан соң, Атлантик Сити шаарында болду. Биз кырдаалга үзгүлтүксүз көз салып, силерге керектүү жардамдын баарын беребиз, деди Обама. Урагандан каза тапкандардын 20-сы Нью-Йорк шаарынын тургундары экени кабарланууда. Суу ташкыны Нью-Йорктогу шаардык метронун да каптап, багдырактардан тарта көчө бойлогон жарнамалык щиттерди, айрым имараттарды да кыйроого учуратып, бир нече жерде өрт чыккан. Апааттан улам Нью-Йорктогу Белви ооруканасынан 500 оорулуу башка жакка эвакуация болгонун шаар башчысы Майкл Блумберг маалымдады. Анткени каптаган суу оорукананын жертөлөсүнө чейин кирип келип, генераторлорду жарактан чыгарган. Белви ооруканасынан башка дагы 2 оорукана ушундай эле түйшүккө кабылып, оорулууларды көчүрүп кетүүгө аргасыз болду. Нью-Йорктун мэри Майкл Блумберг катаал шартка карабай ушул жекшембиге пландалган бүткүл дүйнөлүк марафонду өткөрүүгө шаар бийлиги даяр болот деп айтты.
Менден көп адамдар марафон тууралуу сурап жатышат. Дүйнөнүн ар кайсы жагынан бул марафонго катышуу үчүн 10,000 деген киши атайын келишет. Биз марафонду өткөрөбүз деп чечтик. Буйруса, жекшембиге чейин баардык электр жабдыктары калыпка келет,
деди Блумберг. Мэрдин айтымында марафонду татыктуу өткөрүү үчүн бийликтер шаарды мурдагы калыбына келтирүүгө бар аракетин жүргүзүп жатышат. Ал шаардагы ишканалар дүйнөнүн булуң бурсунан миңдеген жөөгүлүктөр катышчу 42 чакырымдык марафондон киреше түшөрүнө үмүт атып жатышканын билгиледи.
Бул иш чара Нью-Йорк үчүн чоң окуя. Экинчи жагынан экономикага салым кошот деп айтсак болот. Кырсыктан жакындарын жоготкондор, шаар тургундары туура түшүнөт деп үмүттөнөм. Анткени наут болгондор да биздин экономикабыз, шаарыбыз өнүксө деп тилечи деп ойлойм,
деди Майкл Блумберг. Өткөн жылы Нью-Йорк марафонунда 47,500 киши чуркаган. Нью-Йорк марафону дүйнөдөгү эң ири жарыш болуп саналат. Азыр Нью-Йоркто автобус, трамвайлар каттап, чоң көпүрөлөр да ачылды. Урагандын айынан ишин токтоткон 3 чоң аэропорттун экөөсү кечээ кайрадан ачылган. Бирок кырсыктан улам Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйыны башка жака чогулду. Жанар Акаев, Азаттык. Уктуруубузду улантабыз. Иран өлкөдө байытылган урандын 1/3 көбүрөөгүн Тегеран быйыл жайда тынчтык максатында пайдаланган, деди Израилдин коргоо министри. Натыйжада Израилдин коргоо министри Эхуд Барактын британдардын The Daily Telegraph гезитине айтышынча, Ирандын ядролук бомбалуу болуу мөөнөтү 8 айдан 10 айга чейин кечеңдеди. Тегеран мындай кадамга АКШдагы шайлоо алдында абалды курчутпоо үчүн да барышы ыктымал, деп болгойт Барак. Батыш өлкөлөрдө Иран ядролук бомбанын үстүнөн иштөөдө деп кооптонушат. Амирбек Азамулу кенирээк баяндайт.
Ехуд Барактын Британ гезитине берген интервьюда айтышынча, быйыл Иран 189 килограмм уранды ядролук дүрмөткө жарачу 20% деңгээлге чейин байыткан. Август анын 38% тынчтык программасынын алкагында керектеген. Бул Ирандын ядролук дүрмөткө жетишин 8 айдан 10 айга дейре саалгытып койду. Ага карабай, Эхуд Барактын 30-чу октябрда BBC'ге айтышынча, Израиль мурдакы көз карашын өзгөртпөйт. Же Иранды ядролук бомбаны жасагандан мурда токтотуш керек деп санайт.
We are determined not to let them turn nuclear.
Биз Иран ядролук держава болгонуна жол бербейбиз. Дүйнө лидерлери да столго отурганда жок деп айтат деп ишенебиз. Алар айтканда ушуну айтат деп үмүт кылам. Биз ушинтип билебиз.
When they say it, I hope they mean it. We mean it.
Ехуд Барак Ирандын ядролук коркунучу жөнүндө заркакшап айтып жаткан Израилдин биринчи жетекчиси эмес. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху 27 сентябрда Нью-Йоркто Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөндө Ирандын ядролук бомбаны жасашына бир нече ай гана калганын, ага жол бербөө үчүн кызыл сызык орнотуу керек деп эл аралык коомчулукка кайрылган. Ал эми шаршемби күнү Парижде Франциянын президенти Франсуа Оланд менен кездешкенден кийинки маалымат жыйынында Нетаньяху буга чейинки санкциялар Ирандын ядролук программасына олуттуу таасир этпегенин баса белгиледи.
I want to commend you for the strong position.
Мен сизди бекем позицияда турууга, Франциянын позициясы өтө катуу, атүл Иранга каршы дагы катаң санкция үчүн болуусун сунуш кылам. Бул аябай маанилүү деп ойлойм. Санкция Ирандын экономикасын аксатууда. Бирок мен сиздерге бүгүн айтып коюум керек. Санкциялар Ирандын ядролук программасын токтотподу.
Today they have not stopped the Iranian program.
Өз кезегинде Франсуа Оланд Иран ядролук курал жасаганга умтулбаган ырастаган ишенимдүү далилдерди эл аралык коомчулукка көрсөтүүсү керек экенин айтып, Ирандан болчу коркунучка Франция макул боло албасын кошумчалады. Ехуд Барактын Лондондо чыгуучу Daily Telegraph гезитине айтышынча, Израиль мурдакыдай эле Иран ядролук бомбага зарыл байытылган уранга ээ болгуча ага жеткирбегенде чара көрүлүшү абзел деген көз карашта. Мындай чараны көргөн Израиль өзүн акылуу деп эсептейт. Жана Израиль өз коопсуздугун эч качан өтү ишенген союздашына да оодарып сала албайт, дейт Эхуд Барак.
Биринчи ноябрда Бишкекке Россиядан ишкерлер тобу келди. Алар Кыргызстандын Тоокен тармагына инвестиция салууга кызыктарлыгын билдиришти. Ошол мезгилде инвестицияны коргоого кепилдик берилишин негизги шарт катары коюшту. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Кыргызстанда түз эфирде өткөрүлө турган аукциондун алдында Тоокен тармагына ыкташкан орус ишкерлеринин ири тобу келди. Кыргыз телекөрсөтүүсүндө түз эфирде 2 ноябрда боло турган аукциондо болсо 12 кен байлык саттыкка коюлмакчы. Орус ишкерлеринин делегациясын Россиянын бажы кызматынын башчысы, кыргыз орус өкмөттөр аралык комиссиясынын төрагасы Андрей Бельянинов жана Россиянын финансы өнөр жай топторунун ассоциациясынын башчысы Олег Сасковец баштап келген эле орус тараптын ниети олуттуу экенинен кабар берип турат. Ишкерлердин арасында Россиянын эң ири инвестициялык компанияларынын бири Интерростун жетекчилеринин бири Сергей Батехин, Примор Золотонун башчысы Евгений Бельченко жана башкалар бар. Интеррос компаниясы атактуу Нарил Никель ишканасынын кожоюну экени маалым. Кыргызстандын экономика жана антимонополдук саясат министринин орун басары Олег Панкратовдун 1 ноябрдагы азаттыкка билдирүүсүнө караганда, орус делегациясы Кыргызстанга 2 максат менен келди.
Основная цель — это передача таможенной службы Кыргызской Республики.
Сапардын негизги максаты Кыргызстандын бажы кызматына 51 автомобиль жана 6 чакан автобусту белек катары тапшыруу болду. Андан сырткары биздин өкмөт башчы менен жолугушуу болду. Анда кыргыз-орус өкмөттөр аралык комиссиянын иши талкууланды. Ал эми биринчи вице-премьер-министр Жомарт Оторбаев менен жолугушууда орус ишкерлерин Кыргызстанда инвестициялык долбоорду аткаруу маселеси талкууланды. Орус ишкерлерин биздин Тоокен, телекоммуникация, энергетика, инфраструктура, камсыздандыруу, финансылык тармактар кызыктырууда.
Жомарт Оторбаев менен жолугушууда Олег Сасковец орус ишкерлери үчүн инвестицияны коргоо жана кепилдик берүү негизги маселелерден экенин билдирген. Кыргызстандын геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттигинин статс катчысы Наби Эшназаровдун билдирүүсүнө караганда, орус тарап Кыргызстандын Тоокен тарбагына башка мамлекеттерге караганда аз тартылган. Эшназаровдун айтымында 1 ноябрда келген делегациянын курамына кирбеген орус ишкерлери 2 ноябрга белгиленген аукционго катышууга даярдыгын билдирип жатышат. Бирок да делегациянын курамындагы ишкерлердин катышуусуна да эч кандай тоскоолдуктар жок. Бирок да Кыргызстан менен Россия азыркы мезгилде аткарууга киришип жаткан эңири долбоорлор гидроэнергетикага байланыштуу. Өткөн жумада эле жогорку нарында ГЭСтердин курулушун баштоо боюнча АЗМ болуп өттү. Ал эми Камбар ата бир ГЭС боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы маалым. Кыргызстандын энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Райымбек Мамыровдун маалымдоосуна караганда, Камбар ата бирдин техника экономикалык негиздемесин түзүү боюнча да иштери жүрүп жатат.
Жакында эле менин зам министри келип кетпеди, энергетика министри деген. Ошо жанагы эме менен Русгидро менен кошо эле ошондон бир күн өткөндөн келип, бул жерде биздин электростанциялар менен чогуу иштешип, алар как раз жана уюштуруу маселелери боюнча иштешип атат да.
Кыргызстандагы кендер болсо Советтер Союзу мезгилинде кеңири изилденген, демек орустарда алар боюнча кенен маалымат бар. Бирок ушул кезге чейин орус ишкерлери Кыргызстанга олуттуу инвестиция салбай келишкен. Бул арада Тоокен сыяктуу кирешелүү тармактарга Кытай, Канада, Австралия сыяктуу өлкөлөрдүн өкүлдөрү келип калганы маалым. Бишкектен Айданбек Акматулу.
Уктуруу зубантабыз. Бишкекте Москва кайрыктар аталыштагы фольклор концерти өттү. Анда Талиция жана Русская шкатулка элдик ансамбльдердин аткаруусунда славяндардын эски ундуру жаңырды. Орус элчилиги уюштурган бул маданий иш чарага барган кабарчыбыз Санжи Туйтунова таасирин ортого салат.
Талиция менен Русская шкатулканын кайрымдуулук концерти Бишкекке чейин КМШнын бир нече калаасында өткөн. Бул маданий иш чараны өткөрүү демилгеси орус өкмөтүнө таандык. Москванын өндүрүш гезитинин редактору Виктор Миняевдин айтымында фольклор музыкасы бул эки улут ынтымагына даникер күч.
Фольклор это именно та форма межнационального.
Фольклор бул улуттар арасында баарлашууга даникер. Бул жанрда ырдаган ар улуттагы артисттер келгенде бири-биринин музыкалык аспаптарына кызыгып кармалап жатканын көп көрөм. Анткени музыканттар музыкалык аспапта улуттун жан дүйнөсү, дили катылганын жакшы түшүнөт. Эң башкысы маданият бул адамдардын жан дүйнөсүн жакындатып, ичара түшүнүшүүгө чоң жардам берип жатпайбы?
Понять душу друг друга.
Виктор Миняев мектепте окуп жүргөн кезде Кыргызстанга саякаттап келген экен. Бишкек ошол кездеги жылуулугун жоготпой, сактап калганына таң калып жатам дейт.
Насколько это уютно?
Жылуу шаар, маңдайы чачыраган шайыр адамдар. Минтип айтканымдын себеби, Москва чоң мегаполис, ал эми мегаполистин адамдары зомбиге айланган, робот сыяктуу келет, кайдадыр жутунуп, дайыма кыжаалат болуп жүрүшөт. Бул жакта Кудайга шүгүр, ал нерсе жок экен. Тынч турмуш, жайдары адамдар. Көрүп туруп, эмнеге ушинтип жашоого болбосун деген ойго келесиң.
Так и правильно. Может быть, так и надо.
Талицанын көркөм жетекчиси Марина Моисеева Кыргызстанга биринчи ирет келип олтурат. Мектепте окуп жүргөн кезинде Кыргызстанда жалаң баатырлар жашаганда элестеткенин айтат.
Мектепте Кыргызстанды жомоктогудай элестетчүм. Жалаң баатырлар жашайт деп ойлой берчүлүм. Бир барып көрсөм деген кыялым бар эле. Бирок союз тарап кетип келүүгө шарт болгон эмес. Анткени менен ойлогон кыял акыры орундалат экен. Бала кезде эңсегенине жеттим. Мага Кыргызстандын фольклору, музыкалык аспаптар абдан жагат.
Москвадагы кыргыз үйүнүн жетекчиси Руслан Абдыгулов Бишкекте орус өкмөтү менен бир нече иш чара өткөргөнү жатканын кабарлады.
До конца года мы планируем провести спортивное мероприятие.
Москва өкмөтү менен биргеликте дзюдо жана самбо боюнча мелдеш өткөргөнү жатабыз.
Орусия аймагында бир топ майда улуттар жашап, алардын маданияты орус элине сиңип кеткени маалым. Белгилүү ырчы Юрий Бабков славяндардын эски ырлары кыргыз ырларына үндөшүп кетет деген пикирде.
Жалпы жөнүнөн кыргыздын музыкасы ушул европейскийге окшош да. Мага өзбекче чыгыш кетет го тыңкатакдечи. Андай эмес, ойлой турган баары бир окшоштук кылат. Чоң музыканттар айтып атышат, кыргыздын мелодикасы европейскийдин мелодикасы менен бирдей да.
Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында өткөн кайрымдуулук концертинин дээрлик бардык көрүүчүлөрү славяндар болду. Ар бир элге өз эне тили, музыкасы жакын эмеспи? Кол чаап, кошо ырдап сүрөп отурушту. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Биздин алда жаңырган баардык баяндар, маектер биздин интернеттеги сайтыбызга жайгашат. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Бүгүн сиз менен кечки Азаттыкта Жанар Акаев болууда.